Բարի քահանան շնորհակալություն հայտնեց, որ մի այդպիսի կարևոր բարիք կատարելու առիթ ընծայեց իրեն, և հեռացավ ասելով, թե գնում է հայտնելու, ում հարկն է։ Ռենցոն նույնպես շարժվեց, և քայլելիս շարունակ աշխատում էր մտքում կրկնել ճանապարհի նկարագրությունը, որպեսզի ստիպված չլինի հարցեր տալ ամեն մի անկյուն հասնելիս։ Բայց չեք կարող պատկերացնել, թե այդ գործողությունը ինչ տանջանքով էր հաջողվում, ոչ թե իր էության դժվարությամբ, որքան նրա հոգում ծայր առած նոր անհանգստության պատճառով։ Այդ փողոցի անունն ու երթուղու հետքը տակնո վրա արին նրա սիրտը, բայց չէ, որ այդ տեղեկություններն ինքը խնդրեց, և առանց դրանց հնարավոր չէր կողմնորոշվել։ Հետո էլ այնպիսի մի բան էին ասել, որից կարող էր որևէ աղետ գուշակել։ Բայց ինչ արած, այն որոշակի մտքի վախճանը, թե ազատվելու է մի խոշոր անորոշությունից, երբ կարողանա լսել ողջ է և կամ մահացել է, այնքան էր ճնշել նրան, որ այդ րոպեին հաճույքով կկամենար մնալ անորոշության մեջ, նորից սկսել ուղևորությունը, որն արդեն վերջանալու վրա էր։ Բայց և այնպես հավաքեց իր ուժերը, մտածելով, եթե այժմ վանից ինձ պահեմ երեխայի նման, ինչ կլինի վերջը։ Փոքր ինձ սրտապնդվելով շարունակեց ճանապարհը, ավելի խորացավ քաղաքի մեջ։ Ինչ քաղաք էր դա անցյալում, և ինչպիսին էր այժմ։ Համեմատելով անցյալ տարվա հետ, սովի պատճառած աղետներից հետո, Ռենցոն ստիպված էր կտրել անցնել քաղաքի ամենամռայլ և ամայի թաղամասերից մեկը։ Փողոցների այն խաչաձևումը, որը կոչվում էր Նոր դարպասի Կարրոբիո, այն ժամանակ մեջտեղում կանգնած կար մի խաչ, և դրա դիմաց, որտեղ այժմ Սան Ֆրանչեսկո դի Պաոլան է, մի հին եկեղեցի, Սանտ Անաստասիա անունով։ Այդ թաղամասում ժանտախտն այնքան զարհուրելի էր եղել, և դիակների գարշահոտությունն այնքան զազրելի, որ ողջ մնացած սակավաթի բնակիչները ստիպված լքել էին իրենց տները ու հեռացել։ Այնպես որ անցորդի մեջ ամայության և լքվածության այդ տեսարանի առաջացրած թախծին ավելանում էր նաև նորերս անհետացած կյանքի տխուր հետքերի հետ առնչվող սարսափն ու զզվանքը։ Ռենցոն արագացրեց քայլերը, քաջալերելով իրեն այն մտքով, թե իր նպատակակետը դեռևս հեռու է։ Հույս ուներ նաև, որ նախքան տեղ հասնելը տեսարանը գետ մասամբ կփոխվի։ Իրոք, այդտեղից ոչ շատ հեռու հասավ մի վայր, որը կարելի էր անվանել կենթանի մարդկանց քաղաք։ Սակայն ինչ քաղաք և ինչ կենթանի մարդիկ։ Կասկածի կամ սարսափի հետևանքով փողոցի բոլոր դռները փակ էին, բացի այն դռներից, որ պատկանում էին անբնակ և կողոպտված տների։ Շատ դռներ մեխված կամ կնքված էին, քանի որ տանը ժանտախտից մահացած կամ հիվանդացած մարդիկ էին եղել։ Մի այլ տեղ ածուխով խաչի նշաններ կային արված, որպեսզի մոնատներին հիշեցնեն, թե այդտեղից պետք է դուրս բերել մեռյալներին։ Այդ բոլորը կատարվել էր պատահականորեն, նայած թե որտեղ ատյանի ինչպիսի վերակացու կամ մի այլ պաշտոնյա գտնվեր, որը ցանկանար հրամաններ կատարել կամ չարաշահել։ Ամենուրեք ցնցոտիներ, իսկ ցնցոտիներից ավելի գարշելի թարախոտ փաթաթաններ, գարշահոտ լաթեր և կամ պատուհաններից դուրս շպրտված սավաններ։ Տեղ-տեղ ընկած էին մարդկային մարմիններ կամ փողոցում հանկարծամահ եղածներ, որոնք մնալու էին այնքան, մինչև մի սայլ անցներ ու փոխադրեր, կամ նույն սայլից վայր ընկածներ, և կամ ուղակի պատուհանների ցած նետվածներ։ Աղետի համառությունն ու դաժանությունն այն աստիճանի էին հասցրել մարդկանց, որ նրանց մեջ բթացել էր ամեն մի զգացում, ընդհանուր շահերի հանդեպ ունեցած ամեն հարգանք։ Ամենուրեք դադարել էին խանութների աղմուկը, կարքերի դղրդոցը, վաճառողների կանչերը, անցորդների շաղակրատությունը։ Այդ մեռելային լռությունը հազվադեպ էր ընդհատվում դիակարքերի աղմուկից, աղքատների աղաչանքից, հիվանդների հեծեծանքից, խելագարների ոռնոցից և մոնատների գորգորոցից։ Արշալույսին, կեսօրին և երեկոյան տաճարի զանգը կանչում էր արքեպիսկոպոսի նշած որոշ աղոթքներն ասելու։ Այդ նշանին արձագանքում էին մյուս եկեղեցիների զանգերը, և այդ ժամանակ դուք կտեսնեիք պատուհանների առաջ հավաքված մարդկանց միասին աղոթելիս, կլսեիք խուլ ձայներ ու հառաչանքներ, որ տխրության հետ միասին ներշնչում էին նաև ինչ-որ սփոփանք։ Այդ օրերին քաղաքացիների 2/3-ը գրեթե մահացել էր, ողջ մնացածների մեծ մասը հեռացել էր կամ հիվանդացել։ Դրսից շատ քչերն էին մտնում քաղաքը, իսկ փողոցով անցնող սակավաթիվ մարդկանցից հազիվ թե մեկն ու մեկը չունենար այս կամ այն տարօրինակությունը, որը հետևանք էր հանգամանքների կործանարար փոփոխության։ Ամենաերևելի մարդիկ փողոց էին դուրս գալիս առանց կնգուղի և երկար թիկնոցի, որ այդ դարաշրջանում քաղաքացիական զգեստի ամենահիմնական մասն էր համարվում։ Քահանաները շրջում էին առանց քեմի, իսկ բանականները կարճ բաճկոններով։ Մի խոսքով, չէին հագնում այնպիսի զգեստ, որը ծածանվելիս դիպչեր որևէ բանի և կամ ամենաշատը դրանից էին վախենում։ Քսոտողների գործը հեշտացներ։ Ճիշտ է, ըստ հնարավորին, զգեստները վեր քաշած և գոտևորված քայլելու ձգտումից բացի, բոլորի դեմքին նկատելի էր անհոգություն և անփութություն։ Խիստ երկարել էին այն մարդկանց մորուքները, ովքեր սովոր էին պահել, և մորուքավորվել էին նրանք, ովքեր ացիլվում էին։ Մազերը չափազանց երկարել և գզգզվել էին ոչ միայն հուսալքությունից առաջացած անտարբերության պատճառով, այլև վարսավիրների ներշնչած կասկածով, որոնցից մեկը, Ջանջակոմո Մորան անունով, ձերբակալվել և դատապարտվել էր որպես հայտնի քսոտող։ Թեև բավական ժամանակ այդ անունը քաղաքում խայտառակ համբավ ունեցավ, սակայն արժանի էր շատ ավելի մեծ հռչակ վայելելու, ինչպես նաև հավիտենական կարեկցության։ Շատերը մի ձեռքով գավազանն էին բռնում, ոմանք նույնիսկ ատրճանակ, որպես սպառնալիք նրանց, ովքեր կհանդգնեին շատ մոտենալ, իսկ մյուս ձեռքով հոտավետ բլիթներ, բուժիչ քացախի սպունք պարունակող մետաղե կամ փայտե սնամեջ գնդիկներ։ Տեղ գնալիս դրանք մեկ-մեկ մոտեցնում կամ շարունակ պահում էին քթի մոտ։ Ոմանք վզից կախել էին սնդիկով լցված սրվակներ, համոզված, որ սնդիկ ընդունակ է ամեն տեսակ վնասաբեր շոքի ածումը ներծծելու և չեզոքացնելու։ Մի քանի օր հետո փութով նորոգում էին այն։ Ազնվականները ոչ միայն տնից դուրս էին գալիս առանց ուղեկիցների, այլև ձեռքներին մի զամբյուղ էին ունենում, անհրաժեշտ կենսամթերքները անձամբ գնելու համար։ Եթե երկու բարեկամ իրար հանդիպում էին փողոցում, հեռվից իրար ողջունում էին գլխով, ամեն մի անցորդ ստիպված էր հաղթահարել մի շարք զզվելի և մահաբեր արգելքներ, որոնք չորս կողմ սփռված էին, իսկ տեղ-տեղ ծածկել էին գետինը։ Ամեն ոք աշխատում էր փողոցի մեջտեղով գնալ, վախենալով մի նոր կեղտից կամ պատուհանից նետվող որևէ մահաբեր առարկայից, ինչպես նաև թունավոր փոշիներից, որի փրթե հաճախ այնտեղից թափում էին անցորդների վրա, ինչպես նաև ենթադրյալ կսոտած պատերին կպչելու վախից։ Եվ այսպես տգիտությունն ու անտեղի հուսալքությունը ստեղծել էին նորանոր տագնապներ, առաջացրել կեղծ սարսափ։ Մարդիկ չէին ղեկավարվում առողջ ու փրկարար դատողությամբ, մի բան, որ հենց սկզբից անտեսել էին։ Ահա այսպես էր շրջապատի նվազ ահավոր և տխրալի վիճակը։ Մենք խոսեցինք միայն ողջ մնացած բարեկեցիկ մարդկանց մասին, որովհետև թշվառության այդքան պատկերներից հետո և մտածելով ավելի ահավորի մասին, ուր պետք է առաջնորդենք ընթերցողին, մենք կանգ ենք առնելու, որպեսզի նկարագրենք, թե ինչպիսի տեսարան էին ներկայացնում փողոցներում քարշ եկող կամ ժանտախտով վարակված մարդիկ, աղքատները, երեխաները, կանայք։ Դա այնպիսի տեսարան էր, որ դիտողը կարող էր այնտեղ գտնել անհույս մխիթարություն, ինչ ապագա սերունդների վրա թողնելու է ամենաուժեղ և ամենաճնշող տպավորությունը։ Կրկնում եմ, մխիթարություն, երբ պատկերացնում էր, թե կենթանի մարդկանց թիվը որքան նվազել է։ Այդպիսի ավերածության միջով Ռենցոն բավական ճանապարհ էր անցել, և մի քանի քայլ անելուց հետո պետք է շորջվեր մի նոր փողոց, Երբ հանկարծ այդ կողմից լսեց խռովահույ զաղմուկ, որի մեջ զանազանեց զանգի ծանոթ զարհուրելի ձայնը։ Հասնելով այդ լայն փողոցի անկյունը, նա տեսավ մեջտեղում կանգնած 4 սայլ։ Այն անվերջ երթևեկության նման, երբ մարդիկ ծորենի շուկայում բարձում և բեռնաթափում են պարկերը, նույնպիսի շարժում կար նաև այդտեղ։ Մոնատները մտնում էին տները, դուրս գալիս ուսերին բեռներ դրած, և դրանք տեղավորում այս կամ այն սայլի վրա։ Ոմանք իրենց նշանազգեստով էին, ոմանք առանց դրա, շատերն էլ զանազան գույնի զզվելի փետուրներով ու ծոպերով, որ ստահակները կրում էին այդ համատարած արհավիրքի միջոցին։ Մերթ այս մերթային պատուհանից լսվում էր մի չարագուշակ ձայն. «Այստեղ եկեք մոնաթներ»։ Եվ այդ ողբալի Երուսաղեմի մեջ մի ավելի ահավոր կոպիտ ձայն պատասխանում էր. «Գալիս եմ, գալիս եմ»։ Եվ կան վարձակալներ էին, որոնք քրթմնջում էին, շտապեցնում, իսկ մոնաթները պատասխանում էին հայհոյանքներով։ Մտնելով փողոցը, Ռենսոն արագացրեց քայլերը, աշխատելով ուշադրություն չդարձնել այդ արգելքներին, կարելևույն չափ զգուշանալ, երբ հանկարծ նկատեց կարեկցության արժանի մի տեսարան, որ նա կամ ապարտադրում է մի րոպե կանգ առնել և դիտել։ Այդպես էլ արեց։ Այդ դռներից մեկի շեմքին հայտնվեց և դեպի բազմությունը եկավ մի կին, որի արտաքինը խոսում էր անցած, բայց ոչ անհետացած երիտասարդության մասին։ Նրա դեմքին ցոլանում էր ծանր վշտից և մահացու տանջանքներից դեռևս չավերված գեղեցկությունը։ Այն քնքուշ ու վեհաշուկ գեղեցկությունը, որը փայլում է լոմբարդական արյան մեջ։ Նրա քայլվածքում նկատելի էր խնջենք, բայց ոչ ընկճվածություն։ Աչքերի մեջ արտասուք չկար, սակայն երևում էր, որ շատ է հոսել։ Կնոջ վշտի մեջ ինչ-որ հանդարտ և խորհրդավոր բան կար, որով պարուրված էր ամեն ինչի համակերպվող, ամեն ինչի տոկացող նրա հոգին։ Բայց միայն կնոջ տեսքը չէր, որ այդքան թշվառությունների միջով նրան մղում էր դեպի առանձնահատուկ կարեկցություն։ Սրտերի մեջ կենթանացնում արդեն հանգած կամ մեռած զգացումը։ Նրա գրկին կար մոտ 9 տարեկան մի աղջիկ մեռած, բայց լավ զարդարված, մազերը ճակատի վրա երկճղված, սպիտակաթույր զգեստով, կարծես այդ ձեռքերը նրան զարդարել էին երկար ժամանակ խոստացված տոնի առիթով, որ այժմ տրվել էր որպես պարգև։ Կինը նրան չէր բռնել պառկած դիրքով, այլ գրկել էր այնպես, որ կուրծքը հենվում էր մոր կրծքին, կարծես կենդանի լիներ։ Միայն սպիտակ մոմի նման ծանրացած անկենդան թաթիկը կախ էր ընկել մի կողմից և հանգչում էր մոր ուսին քնից ավելի զորեղ թմրությամբ։ Որ այդ կինը նրա մայրն էր, բացի նմանությունից արտահայտում էր նաև այն դեմքը, որը դեռևս ընդունակ էր որևիցե զգացում դրսևորելու։ Անպատկառ մի մոնաթ մոտեցավ կնոջ ձեռքից վերցնելու երեխային, բայց ինչ-որ անսովոր հարգանքով և ակամա վարանումով։ Մինչդեռ մայրը, ետ քաշվելով և ցույց չտալով ոչ արհամարանք, ոչ էլ զայրույթ, ասաց. «Ոչ, առայժմ ձեռք չտաք, ինքս պետք է դնեմ սայլի վրա»։ «Վերցրեք»։ Այս ասելով բացեց ձեռքը, ցույց տվեց մի քսակ և գցեց մոնաթի պարզած ձեռքի մեջ, հետո շարունակեց. «Խոստացեք ինձ, որ ոչ մի թել չեք վերցնի վրայից, ոչ էլ կթողնեք, որ մեկ ուրիշը հանդգնի այդ բանն անել, և կթաղեք ճիշտ այսպես»։ Մոնաթը մի ձեռքը դրեց կրծքին և մեծ զգուշությամբ, այսպես ասած պատկառանքով, ավելի շուտ հպատակվելով մի նոր զգացման, քան անսպասելի նվերին, փոքրիկ ննջեցյալի համար շտապեց սայլի վրա մի փոքր տեղ բացել։ Աղջկա ճակատը համբուրելուց հետո մայրը նրան կարծես անկողին դրեց, տեղավորեց, սպիտակ ծածկոցը քաշեց վրան և այս վերջին խոսքերն արտասանեց. «Գնաս բարով, Չեչիլիա, հանգչիր խաղաղությամբ»։ «Այս երեկո մենք ևս կգանք, հավիտյան միասին լինելու»։ «Իսկ այժմ աղոթիր մեզ համար»։ «Ես ևս կաղոթեմ բոլորի և քեզ համար»։ Հետո շրջվելով դեպի մոնաթը ասաց. «Երեկոյան այստեղով անցնելիս կբարձրանաք վեր ինձ տանելու։ Եվ ոչ միայն ինձ։ Այս ասելով կինը վերադարձավ տուն։ Մի րոպե հետո դուրս եկավ պատուհանի առաջ, ուսերին դրած ավելի փոքր մի երեխայի։ Դա դեռևս կենդանի էր, սակայն դեմքին արդեն կար մահվան կնիքը։ Նա կանգնեց դիտելու առաջին երեխայի այդ անվայել թաղումը, քանի դեռ սայլը շարժվում էր և հնարավոր էր տեսնել այն։ Հետո կինն անհետացավ։ Ասենք ուրիշ ինչ կարող էր անել, եթե ոչ անկողնու վրա դնել մնացած մի հատիկին և տեղավորվել նրա կողքին միասին մահանալու։ Այս տեսարանը հիշեցնում էր այն, որ երբ Գերանդին հնձում է մարգագետնի բոլոր խոտերը, ցողունից կտրում է նորապթից ծաղիկը, դեռևս չբացված կոկոնի հետ։ «Տեր Աստված», բացականչեց Ռենսոն, «լսիր նրան, ընդունիր քեզ մոտ թե նրան և թե փոքրիկին. շատ են տանջվել, շատ»։ Այդ տարօրինակ հուզմունքից թափվելով և մտքում փնտրելով երթուղին, որպեսզի իմանար, թե արդյոք պետք է թեքվեր առաջին փողոցը աջ թե ձախ, Ռենսոն լսեց մի նոր, անհասկանալի աղմուկ, հրամայող աղաղակների շփոթ, խուլ հառաչանքներ, կանացի ողբ, երեխաների վայնասուն։ Նա շարունակեց գնալ, սրտում ունենալով սովորական թախծալի և մռայլ ակնկալությունը։ Հասնելով խաչմերուկը, մի կողմից տեսավ առաջ շարժվող խառը բազմությունը և կանգնեց, որ դա առաջ անցնի։ Դրանք հիվանդներ էին, որոնց տանում էին մեկուսարան։ Կոպտորեն քշվելով ոմանքի զուր դիմադրում էին, գոռում, թե ուզում են իրենց անկողնում մեռնել։ Անօգուտ անեծքներով էին պատասխանում իրենց տանող մոնաթների հայհոյանքներին և հրամաններին։ Ոմանք քայլում էին լուռ, առանց որևէ վիշտ կամ այլ զգացում արտահայտելու որպես խելակորույսներ։ Փոքրիկ երեխաներ գրկած կանայք, աղաղակներից, հեծեծանքներից և այդ բազմությունից սարսափահար եղած անչափահասներ, որոնք մահվան խառնաշփոթ մտքից ավելի ևս վախեցած, վայնասուն բարձրացնելով ուզում էին վերադառնալ իրենց մոր գիրկը, իրենց տունը։ Ավաղ, գուցե այդ մայրը, որին իրենց կարծիքով քնած վիճակում թողել էին իրան կողնու վրա, գուցե արդեն գալարվում էր հանկարծ ճանտախտից վարակված։ Նա կընկներ անզգա, կմնար մինչև սայլով մեկուսարան տեղափոխվելը, կամ ուղակի գերեզմանատուն կտարվեր, եթե սայլը ուշ հասներ, կամ ավելի դառն արտասուքների արժանի մի դժբախտություն։ Այդ մայրը կլանված իր տառապանքով գուցե մոռացել էր ամեն ինչ, նույնիսկ իր զավակներին, և նրա մեջ մնացել էր միայն մի միտք՝ մեռնել խաղաղությամբ։ Բայց և այնպես այդ ընդհանուր իրարանցման մեջ դեռևս պատահում էին տոկունության, մարդասիրության օրինակներ։ Բազմաթիվ հայրեր, մայրեր, եղբայրներ, զավակներ, ամուսիններ նեցուկ էին լինում իրենց հարազատներին, ուղեկցում մխիթարական խոսքերով։ Ոչ միայն չափահասները, այլև փոքրիկ տղաներն ու աղջիկները առաջնորդում էին իրենց կրտսեր եղբայրներին, մեծի դատողությամբ ու կարեկցությամբ համոզում հնազանդ լինել։ Հավաստիացնում էին, թե այնպիսի մի տեղ են գնում, որտեղ նրանց առողջացնելու համար մտահոգվողներ կան։ Այդ վշտալի, հուզիչ տեսարանը դիտելիս մեր ուղևորին մի միտք հանգիստ չէր տալիս և անվերջ ուզում էր։ Այն տունը պետք է մոտակայքում լինի, և ով գիտե, գուցե այդ բազմության մեջ, բայց երբ բոլորն էլ անցան և այդ կասկածը փարատվեց, ետևից եկող մի մոնաթի հարցրեց փողոցը և Դոն Ֆերանտեի տան մասին։ «Գրողի ծոցը գնա անտաշ», եղավ պատասխանը։ Ռենսոն չկարողացավ պատշաճ պատասխան տալ։ Տեսնելով, որ մի քանի քայլ հեռու մի վերակացու էր գնում բազմության ետևից և մի քիչ ավելի մարդասեր տեսք ուներ, նույն հարցումն ուղղեց։ Սա գավազանով ցույց տալով այն կողմը, որտեղից գալիս էր ինքը, ասաց. «Աջ կողմից առաջին փողոցը, ձախակողմյան վերջին տունը»։ Երիտասարդն ուղղվեց այն կողմը, հոգում մի նոր և ավելի ուժեղ տագնապ։ Փողոցում իսկույն նկատեց մյուս ցածր և խղճուկ շինություններից տարբերվող մի տուն, որը և փնտրում էր։ Մոտեցավ փակ դռանը, ձեռքը դրեց դռան մուրճին, քվյատուփից վիճակ քաշողի նման մի փոքր սպասեց, որի վրա նշված է կյանք կամ մահ։ Ի վերջո բարձրացրեց մուրճը և վճռականորեն հարվածեց։